Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Flaks er ikke noe kulturlivet har hatt i år. Ole Helstad skulle på turné med Sæver og hadde boket ferdig konsertåret på Revolver, men så kom viruset. Jeg heter Helle Stenkløv, og du hører på Jernverket. Før vi kjører intervju har jeg en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-si og en VIPs-konto. Så hvis du vil bidra med noe slanta for å holde Jernverket flytende, hadde jeg satt stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com eller gi en enkeltsum via VIPs nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen med en lenke som fører deg rett til kassen. Igjen, tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg.
Ja, hvordan går det?
Det går bra. Ja, de har lært meg det her. Jeg hadde min første videochat i hele mitt liv, ja, etter quarantine-greia begynte. Så jeg helt sjukt noob på alt sammen.
Analog kiss?
Ja, jeg kan si det sånn.
Kan det overføres til alt du gjør musikalsk også, eller?
Kanskje ikke så mye nå, men... Ja, det startet hvertfall sånn. Veldig ideologisk. Forandrer seg litt, merker jeg.
Ja. For nå snakker jeg med Ole Helstad her. Mann bak, i hvert fall en av dem, bak Sæver, eller Sæver.
Ja. Sæver, ja.
Og Revolver jobber du også på, så det ble et todelt intervjuer her.
Ja.
Om Sæver og Revolver. Ja. Altså, aller først, Sæver. Jeg var nødt til å undersøke først hvordan det uttartes, og så fant jeg ut historien bak, men vær så snill, ja. Gi oss en liten runde på hvorfor dette er Sæver, og at det er en sånn A med en hatt oppå,
ja,
og ikke den, en æ.
Det er kun estetisk, egentlig. Jeg tror egentlig den A-en uttales noe annet enn æ. Så det må vi bare prøve å få folk til å drite i. Det er et ord fra solungdialekt, flisa, som jeg kommer fra, som bare kom, vi sleit veldig med å finne bandene, egentlig. Brukte godt over et år på å lande på akkurat det. Og det kom helt tilfeldig med at dama til Markus hørte Evelyn sa til den, han sæver du, som betyr da sover du, liksom, på fylla antageligvis, og så bare sæver, der har du det, sa Julie da, og så ble det liksom liggende der, og så vokste det litt på oss egentlig. Så bestemte oss vel bare noen dager før, eller da Espen Slapkor skulle annonsere det til bursdagen sin på Ajaj, da du var DJ, hvis ikke du husker helt feil.
Ja, jo, det stemmer det, når han hadde ja. Runddag og store... Ja. Ja.
Akkurat. Det var liksom den første giget, så jeg tenkte, ok, nå må vi bestemme oss for et navn. Så før det, så lente det mest mot tomt. Som i norske void, på en måte, eller empty.
Det første jeg tenkte på var liksom, går så bruksnummer av en gang.
Ja, jeg har fått litt feedback på akkurat det. Så vi er glad for at det endte med Sæver. Og den A-en var egentlig den hatten, for at det vi synes det ser fint ut, versus en æ. Og lettere for utenlandske folk å skrive, som ikke har norsk tastatur.
Å skrive, men ikke si. Men altså, ingen utlendinger klarer å si noe som helst på norsk, og hvertfall litt på solung.
Nei, jeg vet.
Og det var første konserten, den på, hva var det, 45-årsdagen til Espen? Fra ja, Slapkor?
Ja, jeg husker ikke, kanskje 45, ja.
35, tror jeg vi sier for oss. Ja. Espen, du ser ikke ut som en dag over 19.
Nei, langt ifra. Ja. Ja, det var den aller første live-opp opptredende, faktisk. Det var det.
Men hvordan var den aller første live-opptredenen på en jøbbursdag? Jeg må ha snoket til seg at dere holdt på å
ja, eller,
koke musikk.
Espen sendte vel meg en melding og han ville vel helst ta en sånn Tombstones reunion-gig da. Og så sa vi at det kanskje det kan gå, men vi driver med noe annet om dagen som aldri har spilt med før, så kanskje, ja, du interessert i det i stedet, for da var liksom hele prosessen i gang, og man måtte ikke starte øving på scratch, og det var bra. Så da var du interessert i det, og så ble det det.
Mm. Ja. Ja, for det også må vi jo snakke litt om. Det ikke nødvendigvis alle som vet det, at Sæver består av kun Tombstones-folk.
Ja, altså, det blir på en måte riktig å si det hvis du tar det siste året i Tombstones sin historie. Da var den andre Ole også med. Ja, Markus hadde jo vært med litt lenger.
For det er helt rett å skrive ex-Tombstones under hver ja. Enkelt på Metal Archives.
Ja, ja det er rett det, faktisk. Ja. Så det var oss tre, og så pluss Bjørn.
Hva var det som gjorde at Tombstones la inn varene og de bestemte dere for å begynne med et nytt band da?
Nei, hva skal jeg si? Det var liksom mange greier som skjedde egentlig. Livet kom litt i veien på en viss periode der, og det var litt så vanskelig å se for seg at det skulle gå videre med samme gjengen på en måte, uten noe vondt blod eller noe, men det kom liksom til en... Ja, man var litt ferdig med det på det tidspunktet i hvert fall, og tenkte ok, nå må vi bare ja, stoppe det. Og så fristet det noe jævlig egentlig, spesielt i den sjangeren som vi dreier med da, å starte litt på blanke ark, og slippe å ha med seg alt som skjedde på plata for 8 år siden videre, og bare starte med litt sånn fresh ground egentlig, med litt nytt uttrykk da. Jeg var jævlig interessert i det egentlig, for å være helt ærlig.
Ja, men jeg så en plass at du sa det handlet litt om å rive seg løs fra Stoner-merkelappen også, men det har blitt bare vært enkelt, for navnet som ble jo fort knyttet til det, og det her er jo sånn, Stoner-band, men ja, det er jo ikke helt det.
Nei, jeg synes ikke det er noe Stoner i det hele tatt, og det synes jeg liksom Tombstone sluttet å være også på siste plata. Selvfølgelig erkestoner-band i starten, men uansett hvor mye man prøvde på noe nytt, så var det liksom, var man alltid et stoner-band. Så for å gå tilbake på det i sted, så ja, det var liksom en stor grunn. Men ja, Sæver har lite stoner-elementer i seg, altså. Det skal sies. Men man blir liksom plassert i den store doom-baggen uansett, så da drar jo folk sine egne konklusjoner. Det er som om en sub-sjanger, så er det vanskelig å holde tunga rett i munnen, egentlig.
Ja, det er jo jo flere av dem det blir, jo mer pretensiøst blir det, eller ja. Så jeg tar meg selv i hvert fall å bli veldig sånn, enten gammeldags eller elitistisk, og så holder jeg for nesen med en gang jeg ser ordet sludge og post. Hva tror du er grunnen til det?
Nei, jeg vet ikke, så hører det. Kanskje de to navnene som blir brukt mest med sæver, i hvert fall.
Ja.
Ja.
Nei, så merkelappa det er ikke bare enkelt altså.
Nei, det er dritvanskelig.
Men nå har vi jo nevnt at det bandet her består av deg. Du driver med bass og vokal. Og så har vi en støkk Ole T på gitar, vokal og synt. Og Markus spiller tromma.
Ja.
Hvordan løser dere her live da, når Ole skal traktere både synt og gitar?
Det gjøres sjelden samtidig. Men da det, ja, synten i Sæver har fått ganske sånn god plass og jobber mye på egenhånd, da den er med masse distortion på bassen. Så det er sjelden at de er samtidig egentlig. Så det er at det går fint. Han må jo bytte lynkjapt da, men han er dritflink, så det blir et problem.
Litt sånn GDLI-tendenser på han.
Ja. Nei, klart. Han liker det å stå og spille synt og ha gitaren lengre på ryggen. Og det er badass ut.
Men Ola og Markus driver jo å styre med hymn nå, da, så det legger jo ikke akkurat på latsida.
Nei, de er jo nettopp ferdige med plata si, kommer ut resten. Jeg slapp jo plate med Kite da, 27. mars.
Ja, det stemmer det. Kite jo tilbake igjen, og det var jo, lå jo brakk ganske lenge også.
Det har ligget brakk I flere runder egentlig. Det har vært litt kok to siste årene. Det det.
Mm. Skal vi se, jeg bare ha en pute bak I ryggen her.
Viktig.
Noen fordeler av å sitte I sofaen og gjøre intervju. Men de har jo ganske kort karriere forløpig, for de startet I 2017-18 rundt der.
Sabria.
Ja, og da var det ganske kjapp med å skrive og få ut plat, må jeg si.
Ja, det synes egentlig vi også. Vi turnerte jo vi tre siste Tombstones-turnéen, så var det jo bare oss med Sanctuaritas. Det var egentlig da vi fant ut at okay, vi tre bare starte noe nytt. Vi liker hardcore godt og liker mye elektronisk musikk, liker samples og bla bla. Og brukte egentlig det neste året basically I øvingslokalet hele tiden. Sinnssykt, hva skal jeg si, inspirerende og med en alt oppslukende år da. De parkerte hymnen 100% og vi hadde kanskje 30-40 timer på øvingslokalet hver uke. Så akkurat fra dagen vi bestemte oss for å starte det, så var vi egentlig ferdig innspilt med den plata I studio, nesten på dagen.
Da. Men hvordan jobbet de frem musikken og ikke minst tekstene på denne tiden? Var det mye jamming, eller?
Ja, det ble egentlig lagd stort sett på øvingslokalet alt sammen. Noen riff hadde vi liksom hjemmefra, men tatt I betraktning hvor mye tid som vi brukte der, så ble det formet ja, veldig, veldig mye som skjedde på øvingslokalet. Tekster kom jo alltid I siste liten, så det var vel to siste ukene før vi skulle spille inn. Og I studio, som alltid.
Hva skrev du om da?
Nei, hva skriver vi om da? Det sjukt vanskelig. Alt og ingenting egentlig. Men det var, prøvde liksom å ha et tema om å Herregud, så greit å prate om.
Nei.
Jo. Nei, men liksom å på en måte dra og bare legge ting bak seg. Bare tre personer som bare stikker opp til space egentlig og koser seg. Det var det ene tematikken vi hadde. Ellers så går det mye på ja, mye mørke og dystret på en måte, men
Men har du tenkt over at det litt sånn dissonans er det her, for at mørke og dysterhet greit nok. Mørkt, da saven.
Ja.
Men They Came With Sunlight, som plata heter, da, der kommer lyset igjen, og når sollyset kommer, så våkner du jo fra der, søvna di også. Da.
Ja, han gjør jo det. Spiller jo egentlig ganske mye på den kontrasten, både instrumentalt og tekstmessig på plata, vil jeg si. Fra lette ja, kanskje feil å si lyse men I hvert fall lette passasjer og rett på blytung avgrunn og den setningen den første setningen man hører med clean vokal og kanskje det mest lystige greia på hele plata da, så, ja, vi bare synes det klinger fint likte titlen
Også, vi har faktisk reflektert over det med søvn og sollys og mørke her
Ja, jeg har gjort det. Og så det litt artig, når folk hører på den platen, så det umulig å plukke opp noen særlige tekster av det som blir skriket. Men den første clean-setningen hører du, så jeg tror liksom alle legger merke til titelordet når de hører gjennom hele platen. Og det jo litt kult, egentlig, sånn på ettertida, for de som hører på. Mm.
Godt gjennomtenkt.
Mhm.
Det var også heldig å fikk dere I kontrakt med Pelagic med en gang, og bare å blæse ut skiva på selskap.
Ja, ikke så lett. Vi hadde på en måte tre labels som det vi ville bli signet på, eller som vi håpet på. Det var Riding Easy, Fysisk Format eller Pelagic, men kanskje Pelagic var det som sto aller høyest, og sendte demoen dit. Og fikk avslag. Vi helt fulle. Sorry, jeg har ikke tid til å høre på. Og så tenkte jeg, ok, hvordan skal man liksom klare å få litt å høre på det? Og så så jeg at Walter fra Roadburn hadde vært på en sånn Pelagic showcase i Berlin. Og vet, skjønte da at han kjenner Robin, sjefen for Pelagic, ganske godt. Og så kjenner jeg Walter ganske godt. Og så sendte jeg han, kan ikke du ymte fram på den plata her til Robin? Og så sendte han en introduksjonsmail. Hi Robin, meet my friend Ole. This is the new album. The biggest dream is to be signed on Pelagic. Og så gikk det 2 dager, og så fikk jeg et svar at de fortsatt var fullboka og hadde ikke mulighet til å gi ut noen ting på 8 måneder. Men I just can't ignore the quality of this album. Så her har du kontrakt. Og da, ja, da løste det seg.
Så deilig.
Ja, det var deilig.
Kjenner noen, så kjenner noen.
Ja. Ja, man må ofte det egentlig, altså, for uansett. Dessverre.
Men altså, hva har det å si når det går deres vei? Da er det bare bra. Det mye surere å se når andre får det til på grunn av det.
Ja, jeg vet. Men det, man vet, hører heldigvis ikke om alt.
Men plata ble veldig godt tatt imot også, når den kom ut i fjor. Fikk god oppmerksomhet og gode anmeldelser. Og det ble jo såpass at de fikk Spellemann-nominasjon også. Og det er det jo som vi det har jo kommet litt forskjellig på Spellemannprisen metal i det siste, det ikke bare en slave lenger, men det var
det heldigvis, ja, det jævlig artig og uventet. Vi hadde jo liksom, det fælt å si at man håpet på det, men alle har jo en liten drøm om akkurat den type anerkjennelse her i Norge, spesielt i den sjangeren som vi driver med da. Jeg føler ikke at noen band i det segmentet har vært i Spellemanns bilde noensinne egentlig, og det synes jeg jævlig kult. Nå skal den deles ut på fredag digitalt, så det nedtur, men
ja, det litt kjedelig i tilfellet dere vinner, så får du ikke sprunget opp på scenen og holdt en tale.
Nei, får ikke det, og får ikke vært med på festen.
Nei, det blir jo ikke fest, og ingen som får være med. Men har du noe sånn, nå spiller vi jo inn det her før vinneren er avslørt, men når det her kommer ut, så kommer vinneren til å være avslørt. Men sånn, før det, setter du med noe sånn følelse selv? Dere konkurrerer jo med Sibir og Kampfar og Galsvyrd.
Ja, min magefølelse sier Galsvyrd.
Det blir spennende å se om vi har rett, om du har rett eller ikke.
Ja, det blir det.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og grunnen til at vi tar dere her på Skype nå, det skjønner jeg de fleste av, siden vi har levd med koronatiltak i halvandet måned nå. Og det har jo gått ut over dere som band nå, for jeg forstod det som at dere var allerede ut på veien på en Europaturné når dette begynte å skje.
Det stemmer. Vi skulle ha første konserten den 11. mars. Men da begynte liksom ting å bli ganske koronaaktuelt i Europa. Det skjedde sjukt mye på den uka egentlig. Og vi hadde et møte kvelden før, for vi hadde egentlig først bestemt oss for å bare droppe og dra. Men så er det så mye utgifter inn i bildet, og vi hadde søkt Music Norway om støtte, bla bla bla, og antok at vi kanskje kom til å få det, og da hvis på en måte vi tar avlysningen på vår kappe, så må man jo, så får man jo ikke de penger. Og hadde tett dialog med booking agencyen vår, og de sa til oss, ok, de hadde fått go fra alle promotører, bortsett fra den første giggen som skulle være i Slovakia. Den ble ikke noe av, men alle de andre kom til å skje. Det fikk vi beskjed om på kvelden den 10. mars, og da, ok, da hadde vi et møte, da hadde vi bestemt oss for egentlig å ikke dra, men greit, da drar vi. og kommer og lander I Krakow hvor vi skulle bli plukket opp da og så fort vi liksom får signal på mobilen igjen og står og venter på bagasjen så får vi en mail fra booking ja, ok, alle de fem første gigsa I Østeuropa avlyst fortsett fra Budapest som skulle være da den 12. Så og, ja, og da bare raser verden litt sånn sammen egentlig for da har vi dratt med oss sjukt mye utstyr ned dit og ja, må slå hjert fem dager først da, for det står da fortsatt alle de byggene I Vesteuropa de kom til å gå som planlagt så da drar vi til Budapest og så leier oss inn på et hostel der og tenker, ok, da får vi bli her noen dager da, det billig å bo der og eventuelt dra til noen man kjenner før det kan begynne med gigs I Tyskland, men så fort vi kom dit så stenger bare land etter land rundt Ungarn grensene sine Og sjåføren vår, som da var fra Tjekkia, han... Ok, jeg må bare stikke hjem til Tjekkia, så han bare dro. Og der hadde de... Ja, de stengte, så kom du inn, så kom du ikke ut igjen. Og hvis vi hadde på en måte en backup-plan, I og med at vi hadde en van, så tenkte jeg at worst case scenario, så kan vi faktisk kjøre hjem til Oslo, og tenkte at det kom til å være mulig lenger enn kanskje flytrafikk. Men det var jo motsatt...
Ja, det var kanskje det.
Ja, det var faktisk det. Man kom seg liksom inn I et land, men du kom da ikke ut igjen. Og da vi var I Ungarn, så måtte vi gjennom noen av de landene som var stengt da, for å helt tatt kunne komme oss til Skandinavia. Uff. Så det var krise, men den ene giggen I Budapest skjedde hvertfall på et annet lokale, vel å merke, I en sånn... øvingskjeller etter alt sted med 100 personer men det var jo kult, og så etter det så handlet det bare om å få I gang penger til å komme seg hjem igjen egentlig, med 17 kolli og all merch og ja, krise ingen inntekter inn, bare alle utgifter så det var kjedelig, men vi kom oss hjem da påfølgende lørdag, så vi var I Budapest I 3 netter så det ordnet seg ganske greit, tross alt. Det kunne jo vært verre.
Litt av en dramatikk, ja. Det ingen av dere som fikk viruset heller, men det ble jo rett I karantene.
Rett I karantene I 2 uker. Og så fort karantene var ferdig, så hadde vi den streamen fra Jakobskirka. Så prøvde vi å pushe merch så mye vi kunne rett etter vi kom hjem, så folk stilte opp og handlet mer enn noen gang, så det hjalp skikkelig. Ellers hadde det blitt tidenes økonomiske smell.
Hvordan var det å spille I Jakobskirka helt tom da, og så strømme ut konserten? Det var veldig mye folk som I hvert fall I starten så på strømmekonsertene som ble lagt ut.
Ja, Nei, det var kult. Vi glad for at vi var først I kirka, så at det liksom ble noe nytt. Men det skulle kanskje ha skjedd enda litt tidligere. Det blir jo litt inflasjon I alle streaming-gigs. Over hele fjøla hele tiden, det umulig å følge med på, altså du kan langt ifra vipse dalle hele tiden. Men det var kult, driper av produksjon, og det både så og låt driper av, rart å være der så klart, helt alene I kirkerommet vi hadde. Det var som øving på en måte, PA-en stod ikke på, bare en nærmikking på backline, og så en monitor på vokal på en måte. Så det var en veldig kul opplevelse.
Men du har jo spilt I en kirke før, ikke jeg?
Bare I kjelleren, I krypten.
Bare I kjelleren, ja, ok.
Aldri oppe.
Ja, for jeg var veldig nysgjerrig på den akustiske forskjellen på stappet kjerske og tom kjerske. Jeg vil tro at etterklangstida var merkbart lenger.
Ja, enormt stor forskjell. Det har vi merket på de på høstsabbat, når vi liksom har hatt soundcheck med band versus fullt. Det litt oppgitt band I starten, spesielt skarprom og sånt, den klinger noe helt enormt der når det tomt.
Ja, det jo kjerske. Det jo ikke laget for at det skal være anslag på noe som helst.
Nei, det ikke det. P-en der tross alt, han jo dimensjonert for etterklangen, så det liksom skal matche det, men det vil jo aldri gjøre det helt. For du har så høy akustisk lyd, så det kutter på en måte gjennom uansett.
Mm. Men altså, nå har du jo egentlig fortalt en sånn ordentlig dramatisk bandhistorie, for jeg bruker jo å spørre alle bandene om de har noen gode historier å fortelle.
Ja.
Har du noe Anna moro på lager fra tida med sæver?
Nei, med sæver så har vi jo bare vært på to turnéer egentlig. Så det har gått ganske røddig for seg, faktisk. Det blir jo litt eldre vi også, heldigvis, eller jeg i hvert fall. Det er fortsatt litt yngre de to andre. Da.
Ja, Tombstones da. Var det jo gull der?
Litt mer ureddige hendelser der innimellom, ja. Nå knekte jeg armer og bein, og ja, mye rart.
Kan jeg spørre hvordan det skjer?
Nei, det er jo uflaks. Det er kun uflaks. Men det, det er Men med Tunstål så har det liksom skjedd enten, ja, under... Ja, vi hadde jo, da vi var på turné med Witch Mountain, så klarte jo, det er uflaks faktisk, så klarte Bjørn å dette ned fra en stige og knekke håndleddet sitt på to steder. Men spilte gig samme kvelden med modifisert gips, sånn at altså hendene, altså fingrene kunne bevege seg, men ikke selve håndleddet. Og da husker jeg det var i Gras i Østerrike, og vi hadde jo dritdårlig tid, for vi skulle til... vi skulle til Bologna i Italia. Dritfin kjøretur, men vi hadde, det var stress. Så for å, og sjukt stressende, alt er dritvondt, og du merker at ting er knekt. Og så skal vi videre, så måtte vi være inne på et sykehus og feike tidens nødsituasjon, og bare legge oss ned på gulvet og skrike, så for å bli tatt inn først. Det funket.
Vann de konsertene i Bologna?
Ja, vi gjorde vel det, tenker jeg. Eneste band vi gitt, så da.
Nydelig. Men noe som de fleste av oss sett, eller i hvert fall burde isolere seg sånn, noen lunde for å få samfunnet i gang igjen etter hvert, ja. Kjenner du noe på sånn boblende kreativitet musikalsk? Får de skrevet noe musikk, eller blir jeg bare å sette i sofaen og se på TV?
Ja, det blir jo mye sofasliting, det blir det. Men vi skal faktisk dra opp på småbruket vårt nå i helgen for å skrive mest mulig, få mest mulig skisser med til neste særverplate. Da så ta med litt basic utstyr og lydkort og Mac og rigge opp der. Og få gjort mye på 3 dager konsentrert sammen.
Husk på 2 meters avstand, ja. Nei, det er gruppe på 3, så da går det bra.
Vi er gruppe på 3, og så trøster vi oss med det at vi var liksom sammen veldig tett helt til vi ble satt i karantene, så ja. Det skal få stå sin prøve. Det er ingen som ser det oppe i skogen der uansett.
Men du sa småbruket deres.
Ja, eller mitt og Evelin sitt, da. Ikke sær på sitt, nei.
Nei, det var litt kult hvis dere hadde et eget.
Ja, men det er litt dem, så.
Ja. Det er det. Trenger det. Ja, det er godt å høre, så da kommer det kanskje noen ny musikk ut av her i hvert fall da.
Det kommer det garantert å høre.
For jeg så jo at de for bare kort tid siden annonserte at det kom til å bli noen konserter i Europa i sommer, men det er jo utsatt ytterligere nå, så det er vel ikke noen sjans for at det blir noen turné i år, selv om jeg ser at de har lettet litt på det enkelte land. Ja.
Nei, jeg vet at søren, vi har... Vi måtte jo avlyse den turnéen med Belsemang som var da i mars, og den har jo, vi har fått booket nye datoer i slutten av november og begynnelsen av desember. Men det er ikke annonsert enda, for det er ingen som kjøper noen billetter til noen ting for tida, så man bare venter og se hvordan det utvikler seg egentlig. Ja, den våren her er krise. Vi skulle jo vært på Desert Fest i Berlin nå til helga. Og så skulle vi spilt på Vega i København neste torsdag, og Blå 16. mai, og en turné til fra 28. mai og 10 dager, flere gigger med jobb, og 3 festivaler som er dritkule, så det er 7 meter hele den våren.
Ja, det er trist, men altså, alle er jo i samme båt, så det eneste vi krysser fingrene for er at festivalene klarer seg til neste år, og at de bare kan ha akkurat samme plakatene igjen. Ja. For det å skulle legge ned arbeid på å bukke alt på nytt igjen og sånt. Dere er jo her, venter.
Ja, man gjør det. På akkurat den sommeren og våren så er liksom arrangører og band egentlig akkurat samme båt. Det blir avlyst i begge ender i like stor grad, så jeg tror det stor mulighet for at ting bare kan ja, gjøres helt klinlig neste år.
Og med det kan vi jo gli sømløst over I det andre arbeidet du legger ned om dagene og ja. Arbeider jo med høstsabbat festival og du tok over som bookingansvarlig på Revolver etter en Ben Sand som har vært her I 100 år.
Ja.
Og det var jo ganske rett før krisen. Det var ikke 1. mars du begynte jobben der.
Jo, det så, jeg vet hva jeg skal si om den morgenen. Jeg hadde jo hatt en annen jobb I 20 og et halvt år. Og det var byttet da 1. mars, så var det en uke og to dager, og så rett I permittering. Det helt annet, liksom. Det gjorde ikke annet.
Nei, det, altså, man kan jo flire av det, men det jo tragisk.
Det sykt tragisk.
Hvordan rakk du å gjøre noe, altså book noe, eller få opp noen lister, I hvert fall mentalt over ting du hadde lyst til å gjøre?
Ja, utover? Den hele våren her var egentlig helt ferdig booket til midten av juni. Masse kule ting. Morra skulle Moth Gatherer ha spilt, for eksempel, på Revolver, ja. Men alt var liksom ikke annonsert. Jeg hadde en sånn teori med at det ikke noe vits å bare blåse ut alt, bare ta litt at de geeksa som nærmest for mest mulig fokus. Så et sjukt bra program hele våren, dritbra opplegg på musikkens dag. Ja, jævlig bittert egentlig. Big Business skulle vært nå I mai, avlyst. Masse kule gigs. Det nitrist akkurat det. Mm.
Jeg så at de har lettet kanskje litt på at det muligens skal være gående og arrangere med så og så få folk, og Revolver jo lite, men samtidig det 150 stykker der, så det jo fullt.
Det akkurat det. Altså det taler på en måte mot sin hensikt å kunne få lov til å ha 100 kapasitetgigs, men ikke 800. Det mye trangere. Folk mye tettere på de små pluggkonserter. Men jeg håper jo I det lengste at det går. Mm. At det I hvert fall litt mot høsten, at det skal gå an å ha noen konserter.
Altså hvis folk ikke idiot og faktisk vasker hendene sine og klarer å holde litt avstand, så skal jo dette gå bra, men jeg har jo lyst til å kallkveld folk jeg møter på butikken hver dag, som går og klør seg I revva I nasen og gnir seg inntil langs butikkhyllene.
Ja, jeg vet. Nei, jeg tenker at det samfunnet går bare I den retningen at folk bare må være bevisst risiko med egen avsvar egentlig, og så tar du sjansen så gjør du det, så ikke så må du holde deg hjemme.
Hva med høstsabbat da? Har det tatt noe altså, det blir jo sikkert ikke noe av det heller, men det har det
vi håper jo fortsatt da, for det 2. og 3. oktober jeg tenker jo liksom at det så lenge til at det bør gå bra, men sånn som ting utvikler seg, så ja. Det helt klin umulig å si. Nå jo forbudet først og fremst til 1. september, og på høstsabbat så jo kapasiteten ikke så langt unna 500. Og kirka jo overdimensionert I forhold til kapasiteten. Det nødutganger det går på der. Så en mulighet jo eventuelt å gå litt ned på antall folk, og kanskje kuttet verkstedet for eksempel, da, som I fjor, den trangeste scenen. Jeg vet ikke, nå tenker jeg bare høyt, så det ikke noe tatt sammen med Jens, men det går an å liksom snirkle seg rundt noe reglement på en måte på høstsabbat, I og med at kirka så stor, da, og kapasiteten, billettsalget ikke så langt over 500.
Nei. Og kanskje bare basert seg på mest norske venn, for vi vet ikke om det kan jo hende at de åpner for arrangement, men at grensene ikke blir åpnet, ja, enten hit eller fra andre land.
Ja, vel.
Så det rart, rare tider.
Ja, veldig rare tider. Men, nå ser man liksom ikke noe ende på det heller akkurat nå, for jeg føler at det bare blir dyttet lenger og lenger ut I horisonten på en måte.
Kan jeg spørre om hvordan det går? Altså, hvordan følelser setter du med? Hvor lenge klarer dere her? Tror du at de kan overleve hvis dere fortsetter I måned på måned? Nå får jeg jo uteplassene.
Jeg gjelder revolver, tenker
du på? Ja, jeg håper nå ikke du tar oss og hopper ut for et stup med det første, men jeg tenker jo på sånn revolver og søsterbarn, kniven og...
Ja, de var jo først og fremst avhengig av den krisepakka, da, at det, myndighetene dekker løpende utgifter helt til noe annet er aktuelt, at de kan ha åpent. Det må jo forlenges. Det gjelder absolutt alt som av utesteder i Oslo, tror jeg. Og sånn som det funker nå, så er jo det ganske greit. Det dekker vel 80% eller et eller annet av løpende utgifter. Så har det jo vært, folk har stilt opp på den bidragkampanjen til både Revolver og Kniven og det nye bryggeriet som Dan har satt i gang, så det sjukt fett å se. Og så tar jo NAV seg av permitteringsutgifter, så hvis de løpende utgiftene som man ikke kommer unna kan liksom bli kuttet litt ned på, så bør det jo være liv laget, men hvor lenge er helt umulig å si. Jeg har ikke jobbet i den businessen lenger, så jeg ikke helt rette person til å uttale noen deler, egentlig.
Jeg krysser fingrene, for det høres ut som det en viss positivisme foreløpig, så da får vi bare håpe at vi har råd til å gå på byen igjen når det er over, da.
Ja, for, det en annen ting. Kjernepublikum er jo permittert i uavhengig av stort sett, så ikke alle, men mange i hvert fall.
Ja, så har man lyst til å bidra, og så blir man permittert selv, så har ikke du mulighet til å sette over 500 kroner til favorittbarn, det er jo...
Du har ikke det, faktisk.
Men jeg har tenkt mye på det der, og at hvis samtlige barer i Norge skulle gå konkurs her, så er det jo ingen der som har noe startkapital til å begynne med noe nytt heller. Nei. Og McDonald's og Espresso House kunne ikke åpne opp overalt.
Nei, så, de kan jo ikke det.
Ja, så da er spørsmålet, kanskje... Kunne vi fått en løsning der man kan starte uten nesten noe som helst peng, og bare skifte noen på AS-et og kjøre på med akkurat det samme?
Ja.
Spekulasjoner fra min side, men...
Det er sikkert mulig det. Er ikke derfor folk har AS-et?
Ja, det skulle jo tro det, da. Det er jo derfor man kan slå seg konkurs, og broren og faren og sånt kan ta over etterpå. Det.
Ja, nei, da, men jeg tror at det... Oslo kommune er såpass klar over viktigheten av kulturlivet i byen, at jeg tror de strekker seg langt for at det fleste kan overleve. Altså. Jeg tror det.
Men når dette her er over, da, har du noen drømmebookinger som sjefen for Revolver når den tid kommer? Ja. Altså, det kan være usannsynlig, også, men den bør helst være i livet. Da.
Ja, jeg tenker at min drømmebooking nesten skulle skje nå i mai. Det er Big Business, som jeg synes er et av verdens aller, aller beste liveband, og er liksom akkurat litt for store til Revolver, men det hadde vært så sjukt. Jeg gleder meg så vilt mye til den giggen. Jeg håper at den kan skje på nytt. Det håper jeg. Ikke noe mer hårete drømmer enn det.
Det er det som er så kult med Revolver. Du har band som er akkurat litt for stor til å spille der. Mm. Jævnlig. Jeg kjenner jeg savner det nå. Det var liksom sånn her ferdig med eller snart begynte ungen å bli stor nok til at det går an å gå ut og se en konsert igjen og begynte å få litt lyst til det igjen og så bare, nei det går ikke.
Det går ikke, nei.
Nei. Men da har vi jo vært igjennom ganske mye, synes jeg. Vi har kort også gjort det her relativt kompakt og trivelig, synes jeg. Det er veldig bra av deg også, det.
Ja, topp stemning.
Høres ut som du har gjort det her før?
Det har jeg egentlig ikke gjort. Ikke profesjonelt, sånn som det er, Arto.
Profesjonelt? Sitter i strekke, seriøst.
For meg er det profesjonelt. Jeg sitter bare ute på balkongen, jeg også.
Du har hørt et intervju med Ole Christian Helstad fra Sæver, Revolver, Høstsabbat og Kite. Neste vekka får vi et gjenhør med japanske Metal Lucifer, som skulle ha spilt på muskelrock igjen, men du vet, covid-19.
All the way to the hazard, we're going on the stage. We never rehearsed. Big fist bump. That's the fast.
The line check is already lost.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app, eller gå inn på jernverket.com. Der legger det 89 episoder du kan kose deg med. Del det med kameratene dine og spre metal i et virus, og vil du bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Det er også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.